إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس إخواني في الدين أعزكم الله pada kesempatan pagi hari ini kita akan mengkaji sebuah tema yang cukup besar. Tema yang menyinggung satu prinsip dari prinsip-prinsip Islam yang disebutkan dalam Al-Quranul Karim, yang disebutkan dalam Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sebuah tema tentang ta'abun dan secara khusus ta'awun dalam perkara dakwah. Temanya ialah ta'awun dakwah, prinsip yang terlupakan. Tema ini barakallahu fikum mengharuskan kita untuk mengkaji banyak hal. Yang pertama, harus mengkaji dasar-dasar dalil-dalil prinsip ta'awun dalam Islam. Kemudian harus menjelaskan pula tentang fadilah-fadilahnya untuk memperkuat dasar-dasar tadi. Kemudian penjelasan tentang motivasi ta'awun tersebut. Penjelasan tentang ragam-ragam ta'awun. Dan kemudian ditutup dengan pembahasan yang sangat urgen, yang sangat penting. Qawaid wa dawabit fit ta'awun. Qaidah-qaidah, ketentuan-ketentuan penting dalam bab ta'awun. Untuk membedakan antara ta'awun syar'i, ta'awun yang disyariatkan, dengan at-takatturul hizbi, perkumpulan-perkumpulan hizbiyah. Barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala beri kemudahan kepada kita bisa menguraikan semua tadi sampai pada waktu yang disepakati, 1:30 insyaallah taala. Ikhwan fillah azzakumullah, at-ta'awun itu bahasa Arab. Diambil dari kata-kata al-aun. Pertolongan, menolong. At-ta'awun wazan tafa'ul. Yang mengandung arti interaksi dua pihak atau lebih dalam sebuah amalan. Ta'awun berarti saling menolong. Tolong menolong. Bantu membantu. Itu makna bahasa daripada kata-kata ta'awun. Di kalangan kita kaum muslimin, thullabul ilm, lafaz ini sudah menjadi lafaz yang umum, sudah menjadi bahasa Indonesia. Ta'awun. Artinya tolong menolong, bantu membantu, gotong royong. Tergantung dalam bab apa. Kalau terkait dalam bab dakwah, namanya ta'awun dakwah. Tolong menolong dalam perkara dakwah. Tolong menolong, bantu membantu dalam perkara dakwah. Ikhwanul Din azzakumullah, at-ta'awun ini merupakan prinsip Islam yang cukup mendasar. Satu kaidah penting dari kaidah-kaidah Islam. Disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim di Al-Maidah ayat yang kedua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Yang artinya hendaklah kalian saling bantu membantu, tolong menolong di atas al-birr dan taqwa. Dan kalian jangan tolong menolong, bantu membantu di atas al-ithmu dan al-udwan. Ayat ini barakallahu fikum sebagai umdah pegangan para ulama untuk mengulas, membahas lebih rinci, lebih mendetail tentang masalah ta'awun. Tolong menolong, bantu membantu dalam Islam. Dalam ayat ini barakallahu fikum, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum muslimin untuk ta'awun di atas al-birr dan taqwa. Melarang kaum muslimin ta'awun di atas al-itsmu wal 'udwan. Ini yang perlu kita kaji. Apa itu al-birr? Apa at-taqwa? Supaya kita tahu areal ta'awun kita. Batas-batas ta'awun kita yang diizinkan. Kita harus tahu pula apa al-ithmu, apa al-udwan. Supaya kita tahu zona merah ta'awun. Tempat-tempat, areal-areal di mana kita tidak boleh ta'awun padanya. Zona merah ta'awun. Tayyib. Kalimat al-bir dalam ayat ini. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kata-kata al-birr di sini datang beberapa penafsiran dari kalangan para ulama. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari kalangan sahabat, Abu Aliyah dari kalangan tabi'in. Al-birr ialah ma umirta bihi. Sesuatu atau segala sesuatu yang engkau diperintah mengerjakannya. Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan al-birr dalam ayat ini ialah fi'lul khairat. Melaksanakan kebaikan-kebaikan. Ini dua tafsir yang tidak bertentangan. Melaksanakan kebaikan-kebaikan itu perkara yang diperintahkan oleh agama. Bisa perintah wajib, bisa perintah sunnah. Tayyib. Asy-Syaikh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya menyebutkan sebuah definisi yang sangat mencakup, yang sangat bagus untuk lafaz al-birr pada ayat ini. Belum menyatakan al-bir huwa ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-a'mal adh-dhahirati wal batinah min huquqillah wa huquqil adamiyyin. Kata beliau, al-bir dalam ayat ini, al-bir sebuah nama yang mencakup segala sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah Azza wa Jal, baik amal lahiriah atau amal batiniah, baik berkaitan dengan hak-hak Allah atau terkait dengan hak-hak Bani Adam. Ini definisi yang pas, jami' manik. Barakallahu fikum. Sebuah nama yang mencakup segala sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah Azza wa Jal, baik itu amalan atau ucapan lahir atau batin, dari hak-hak Allah atau hak-haknya Bani Adam. Barakallahu fikum. Ini singkatnya fi'lul khairat. Semua perkara kebaikan sudah. Semua ucapan, semua perbuatan yang baik-baik, yang Allah ridhai, yang Allah cintai, terkait dengan hak Allah, hak Bani Adam, semuanya itu terangkum pada kata-kata al-bir. Al-bir. Secara hukum syariat, ini amrun ma'murun bihi. Perkara yang diperintahkan dalam agama. Imma amra wujub au amra istihbab. Yang namanya secara hukum mungkin perintah wajib, mungkin perintah sunnah. Barakallahu fikum. Berarti ini kata-kata al-bir dalam ayat ini barakallahu fikum meliputi semua perkara-perkara agama yang diperintahkan. Meliputi semua perintah-perintah agama yang wajib, yang sunnah, dalam perkara akidah, dalam perkara ibadah, dalam perkara dakwah di antaranya, dalam perkara adab, dalam perkara akhlak, perkara muamalah, semua yang diperintahkan oleh agama itu namanya albir. Jadi arealnya luas. Kita diperintahkan untuk ta'awun wa ta'awanu 'alal birri. Berarti perintah untuk saling bantu membantu untuk melaksanakan semua kebaikan. Untuk melaksanakan semua perintah yang wajib, yang sunnah. Untuk mewujudkan semua perbuatan, ucapan, lahir batin yang Allah cintai, Allah ridhai. Hak Allah atau hak Bani Adam. Sehingga luas arealnya itu. Dakwah ilallah termasuk al-bir. Sebab dakwah ini perintah agama. Perintah wajib. Fardu kifayah. Bahkan terkadang fardu. Fardu ain. Maka ta'awun dakwah termasuk ta'awun alal birri. Mafhum? Barakallahu fikum. Dan enggak semata-mata dakwah. Terkait dengan masalah akidah, prinsip-prinsip akidah, manhaj yang lurus. Terkait dengan ibadah, terkait dengan hukum syariat. Semuanya. Kita harus bantu-membantu untuk mengerjakan perkara kebaikan tadi. Dakwah diantaranya. Difahami insyaAllah. Kemudian at-taqwa di sini. Wa ta'awanu alal birri wa taqwa. Apa makna taqwa dalam ayat ini? Diriwayatkan dari Ibn Abbas dan Abu Aliyah di atas. Belum menjelaskan at-taqwa dalam ayat ini ialah ma nuhita anhu. Segala sesuatu yang engkau dilarang melakukannya. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan at-taqwa dalam ayat ini ialah tarkul munkarat. Meninggalkan perkara-perkara yang mungkar. Meninggalkan perkara-perkara yang mungkar. As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya membuat sebuah definisi yang mencakup. Beliau mengatakan at-taqwa fi hadzal mawdhi', lafaz takwa pada ayat ini ialah ismun jami'un litarki kulli ma yakrahuhu Allahu wa rasuluh minal a'mali adh-dhahirati wal batinah. Sebuah nama yang mencakup upaya meninggalkan, sebuah nama yang mencakup upaya meninggalkan segala sesuatu yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya, baik amal zahir atau amal batin. Itu namanya takwa. Larangan agama kamu tinggalkan, takwa namanya. Barakallahu fikum. Secara hukum namanya larangan agama, larangan haram, larangan makruh. Secara namanya dikatakan mungkar. Adapun perinciannya, larangan-larangan agama meliputi yang pertama al-kufur bianwa'ih. Kekufuran-kekufuran dengan berbagai macam bentuknya. Kufur akidah, kufur ucapan, perbuatan, kufur akbar, asghar, kufur. Ini kemungkaran. Yang kedua, asyirku biasnafih. Kesyirikan-kesyirikan dengan berbagai macam ritualnya, bentuknya. Syirik akbar, syirik asghar, syirik ucapan, syirik niat, syirik perbuatan, amali, semua syirik. Ini kemungkaran. Ini yang paling fatal, yang paling berat, syirik wa kufur. Yang ketiga ialah al-bid'ah. Kebid'ahan-kebid'ahan. Ada bid'atun mukaffirah, bid'ah yang membuat pelakunya kafir. Ada bid'atun mufassiqah, bid'ah yang membuat pelakunya fasik. Kubra, suhra, bid'ah yang besar, yang kecil. Bid'ah pada ideologi, pada manhajnya, pada ucapannya, pada perbuatannya, semua bid'ah. Semua penyimpangan-penyimpangan yang ada. Ini perkara mungkar. Kufur, syirik, bid'ah. Yang berikutnya adalah al-ma'asi wa dhunub. Dosa-dosa dan kemaksiatan-kemaksiatan. Ada dosa besar, ada dosa kecil. Tayyib, ini semuanya namanya mungkar. Ini semuanya larangan agama. Ada yang haram, ada yang makruh. Ada yang sampai pada tingkat pelakunya murtad, ada yang belum. Intinya larangan agama. Intinya perkara yang mungkar. Yang namanya takwa dalam ayat ini. Takwa dalam ayat ini ialah meninggalkan semua tadi. Meninggalkan semua tadi. Meninggalkan kesyirikan, kekufuran, kebid'ahan, penyimpangan, kemaksiatan, dosa besar, dosa kecil. Takwa namanya. Maka kalimat takwa dalam ayat ini itu masuk padanya semua larangan-larangan agama. Sementara albir masuk padanya semua perintah-perintah agama. Makna keseluruhannya wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa adalah perintah untuk berta'awun, bantu-membantu, tolong-menolong untuk melaksanakan perintah-perintah agama dan untuk meninggalkan larangan-larangan agama. Ta'awun untuk anti syirik, ta'awun untuk anti kufur, ta'awun untuk anti bid'ah, ta'awun untuk anti maksiat. Itu at-taqwa. Barakallahu fikum. Perintah dikerjakan, larangan ditinggalkan. Itulah isi daripada dinul Islam yang kita peluk selama ini. Islam yang kita peluk selama ini isinya dua ini. Perintah kamu kerjakan, larangan kamu tinggalkan. Dan yang ketiga, berita-berita kamu benarkan. Maka kalimat dalam ayat ini wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa adalah bertaun saling bantu membantu untuk mewujudkan Islam secara kafah keseluruhan. Saling bantu membantu untuk mewujudkan Islam secara kafah Perintah agama, kerjakan. Ta'awun padanya. Larangan agama, tinggalkan. Ta'awun untuk meninggalkannya. Sehingga zona ta'awun luas. Seluas agama Islam ini, barakallahu. Dipahami ini? Kok diem? Ini dijabarkan supaya tergambar bagi antum. Nah, sekarang yang kita ambil yang mana ini? Ta'awun dalam bab dakwah. Itu satu bagian kecil dari bab-bab ta'awun-ta'awun yang lainnya. Termasuk apa ini? Ta'awun alal bir? Apa ala takwa? Hah? Alal bir apa ala takwa? Hah? Realnya? Dua-duanya. Iya, dakwah itu kan ada dakwah yang lurus, kita wujudkan. Ada dakwah yang menyimpang, disingkirkan. Alal bir mewujudkan dakwah yang benar, ala takwa untuk meninggalkan dakwah-dakwah yang menyimpang. Ya perlu ta'awun juga. Memberantas semua perkara-perkara yang menyimpang dari dakwah-dakwah yang. Sehingga termasuk ta'awun alal birri wa taqwa. Syariah atau bukan? Syar'i perintah agama wa ta'awanu fi'il amr. Khitabnya ditujukan kepada semua kaum muslimin. Ini terkait dengan ta'awun alal birri wa taqwa. Allah mengatakan yang berikutnya. Yang berikutnya tentang zona merah ta'awun. Allah mengatakan dalam firman-Nya, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Kalian jangan berta'awun, jangan tolong-menolong di atas al-itsmu dan al-'udwan. Baik, al-itsmu barakallahu fikum dijelaskan oleh Al-Imam At-Tabari dalam tafsirnya dan disepakati oleh Ibnu Katsir. Al-ithmu maknanya ialah tarku ma amarallahu bifi'lih. Tarku ma amarallahu bifi'lih. Meninggalkan apa yang Allah perintahkan untuk dikerjakan. Singkatnya, meninggalkan perintah-perintah Allah. Itu ithmun. Meninggalkan perintah-perintah Allah. Itu ithmun. Mestinya perintah dikerjakan. Ini dia tinggalkan. As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya menyatakan, al-ithmu dalam ayat ini ialah at-tajarru'u 'alal ma'asi allati ya'thamu sahibuha. Berani melakukan tindakan kemaksiatan yang dengan itu pelakunya berdosa. Berarti maksiat yang sifatnya keharaman. Kalau di atas meninggalkan perintah Allah dikatakan berdosa, berarti meninggalkan perkara yang wajib. Meninggalkan perkara yang wajib atau menerjang perkara yang haram, itu namanya ismun. Bahasa kita adalah dosa. Adalah dosa. Yang namanya dosa dua macam. Melanggar perkara haram atau meninggalkan perkara yang wajib. Itu dosa. Di sini zonanya apa? Wala ta'awanu 'alal itsmi. Kalian jangan bantu membantu di atas dosa tadi. Jangan ta'awun untuk menerjang keharaman. Jangan ta'awun untuk meninggalkan perkara wajib. Tidak boleh itu. Ini ta'awun yang salah. Zona merah ta'awun. Ini al-itsmu. Yang kedua al-udwan. Al-udwan barakallahu fikum dalam ayat ini dimaknakan oleh Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya, al-udwan huwa ta'addi 'alal khalqi fi dima'ihim wa amwalihim wa a'radihim. Al-udwan dalam ayat ini ya tindakan semena-mena kepada orang lain, baik pada darah mereka atau pada harta mereka atau pada kehormatan mereka. Ini udwan. Semena-mena kepada orang lain pada darahnya, membunuh. Semena-mena kepada orang lain pada hartanya, merampas, merampok, mencuri, mengambil harta orang tanpa haknya. semena-mena kepada orang lain pada kehormatannya, mencaci maki, mencemooh, menghinakan, menghibai, dan segala macamnya. Ini namanya uduan. Dibahasakan oleh kita permusuhan. Memusuhi orang pada darahnya, hartanya, atau kehormatannya. Ini juga tidak boleh ta'awun. Wala ta'awanu alal ithmi wal udwan. Dan kamu jangan ta'awun, jangan tolong-menolong di atas tindakan udwan. Memzalimi orang lain, memusuhi orang lain, semena-mena pada orang lain, pada darahnya, atau hartanya, atau kehormatannya. Tidak boleh. Kalau yang pertama tadi, al-ithmu, itu terkait dengan hak Allah Azza wa Jalla. Ya, menerjang yang haram, kemudian meninggalkan perkara yang wajib. Ini terkait dengan hak Allah Azza wa Jalla. Yang kedua ini, al-udwan, terkait dengan sesama Bani Adam. Jangan membolimi orang lain. Entah pada hartanya, darahnya, atau kehormatannya. Jangan ta'awun dalam bab-bab ini. Ini dilarang. Ada zona perintah, ada zona merah. Barakallahu fikum. Ayat ini, khamdina azakumullah, sekali lagi sebagai pedoman para ulama untuk menguraikan bab ta'awun. Dan yang dimaksud oleh kita semua dalam pembahasan kali ini adalah at-ta'awun 'alal birri wattaqwa. Baik, difahami insyaallah ya. Pembahasan yang berikutnya adalah terkait dengan keutamaan at-ta'awun 'alal birri wattaqwa. Keutamaan at-ta'awun 'alal birri wattaqwa. Yang pertama adalah imtithalu amrillah. Melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala pada ayat tadi, wa ta'awanu, itu perintah. Kalau kita berta'awun berarti kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan itu bernilai ibadah. Yang kedua, at-ta'awun 'alal birri wa taqwa termasuk ketakwaan. Ini kita ambil dari lanjutan ayat. Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullah innallaha syadidul 'iqab. Setelah perintah ta'awun 'alal birri wattaqwa, larangan ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan, Allah mengatakan wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Disandingkan di situ, itu maknanya jelas, makna tafsirnya yang sangat jelas. Berarti amal yang sebelumnya bagian dari perintah yang setelahnya. Ta'awun 'alal birri wattaqwa bagian ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Minat taqwa, termasuk taqwa at-ta'awun. Barakallahu fikum. Yang ketiga adalah barakallahu fikum, al-muta'awin lahu ajrul fa'il. Orang yang ta'awun itu mendapatkan pahala seperti pelakunya. Maksudnya gimana ya, Pak? Tayyib. Kalau fa'il itu pelaku langsung tindakan tadi. Kalau muta'awin, orang yang ta'awun itu yang gotong royong dengan yang lainnya, membantu yang lainnya mengerjakan perkara tadi. Sang pelaku dapat pahala, jelas. Sang muta'awin yang membantu orang lain untuk mengerjakan hal tersebut juga dapat pahala seperti pelakunya. Al-muta'awin lahu ajrul fa'il. Ini bisa kita lihat barakallahu fikum dari beberapa riwayat yang menunjukkan ke arah sana. Seperti hadis dalam Bukhari Muslim dari sahabat yang mulia, sahabat Zaid ibnu Khalid Al-Juhani radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, man jahaza ghazian faqad ghaza, wa man khallafa ghazian fi ahlihi Faqad ghaza. Barang siapa yang mempersiapkan pasukan perang, maka dia dinilai telah berperang. Barang siapa yang mengurusi keluarga orang yang berperang, berarti dia dianggap telah berperang. Saya mau tanya, mempersiapkan pasukan perang, dia ikut perang atau enggak? Enggak ikut. Dia hanya menggunakan hartanya. Ini ada pasukan perang. Ini jihad yang benar ya, kohnya. Bukan jihad-jihadan ya, kohnya. Syariah ya, kohnya. Ada pasukan perang. Dia membantu semua perlengkapannya. Persenjataannya, logistiknya, medisnya. Pakai apa bantunya ya, kohnya? Hartanya dia. Dianya gak ikut perang. Mungkin karena dia sudah tua, lumpuh, sakit. Abis dia punya uzur. Dia di sini sebagai apa? Pelaku ataukah yang ta'awun? Jawabannya yang ta'awun. Rasul mengatakan faqad ghaza. Orang tadi sungguh telah berperang. Dinilai sudah ikut perang dengan ta'awunnya tadi. Tapi ini para mujahidin mau berangkat. Dia enggak berangkat, ada uzur. Dia ngurusi keluarga mujahidin. Keluarganya yang berperang. Diopeni kebutuhannya, dikasih sembako-sembakonya, makan minumannya, keperluannya. Dia ngurus semuanya itu. Rasul mengatakan faqad ghaza. Ini orang juga dikatakan telah berperang. Dia perbuatan langsung atau ta'awun? Ta'awun. Dipahami insyaallah ya? Maka dari sini khairanazakumullah diambil faedah penting, faedah besar, al-muta'awin lahu ajrul fa'il. Orang yang berta'awun, yang membantu pihak lain, itu dapat pahala seperti pelakunya. Seperti pelakunya. Barakallahu. Taib, ada pun terkait dengan aksamun nas fi hadza, klasifikasi orang terkait dengan bab ini, maka bisa disebutkan beberapa macam orang ya, Pak. Yang pertama ialah al-fa'il wa huwa kadzalika al-muta'awin. Al-fa'ilul muta'awin. Dia pelaku langsung perbuatannya. Di sisi yang lain juga membantu orang lain untuk mengerjakannya. Dapat dua pahala. Pahala pelaku dan pahala sebagai yang ta'awun. Ini yang paling bagus. Ini yang paling bagus. Masya Allah. Ya. Yang kedua ialah fa'il faqat. Dia sebagai pelaku saja. Tapi enggak mampu ta'awun. Dapat pahala satu, pahala pelaku. Yang ketiga, dia muta'awin saja. Pelaku langsung enggak bisa. Namun dia muta'awin, membantu orang lain untuk mengerjakannya. Dapat pahala ta'awun tadi. Seperti pahala sang pelaku. Tiga ya. Ada yang keempat? Ada yang keempat? Ya mestinya ada. Lah pelaku wala ta'awun. Ngerjakan tidak, bantu juga tidak. Ini yang paling jelek. Ini yang paling jelek. Barakallahu fikum. Jadi kalau tidak bisa melakukan langsung, paling tidak bantu orang melakukannya. Sudah dapat pahala perbuatannya. Barakallahu fikum. Nah, ya. Ini beberapa poin yang bisa kita sebutkan untuk menggambarkan kepada kita tentang fadilahnya ta'awun, untuk menguatkan ayat di atas. Sehingga sangat-sangat dianjurkan dalam Islam untuk berta'awun alal birri wat taqwa. Kewajiban agama termasuk mengerjakan perintah Allah Azza wa Jal, termasuk bagian ketakwaan kepada Allah Azza wa Jal, dan dapat pahala seperti pahala sang pelaku. Barakallahu fiikum. Wa'adhi insyaAllah. Kemudian dari ayat-ayat yang dibawakan di atas, kita bisa mengklasifikasi macam-macam ta'awun. Macam-macam at-ta'awun. Aqsamut ta'awun bi'tibari hukmih. Macam-macam ta'awun ditinjau dari sisi hukumnya. Ada berapa ya, Pak? Ada dua. Yang pertama at-ta'awun 'alal birri wat taqwa. Hukumnya apa ini? Hukumnya wajib dengan batas kemampuan masing-masing. Yang kedua, at-ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan. Hukumnya apa ini? Hukumnya haram dan tingkat keharamannya sesuai dengan tingkat dosa dan permusuhannya masing-masing. Ada yang diperintahkan wajib, ada yang dilarang hukumnya haram. Barakallahu fiikum. Hadza mafhum. Kemudian yang juga disebutkan oleh para ulama tentang masalah anwa', ragam-ragam ta'awun 'alal birri wat taqwa. Apa ragamnya? Yang kita bahas sekarang yang baik, yang diperintahkan, yang syar'i. Ragamnya apa? Kalau disebutkan secara mujmal, secara global, ada dua. Ada at-ta'awun al-qawli. Ada at-ta'awun al-fi'li. Tolong-menolong dengan ucapan kita. Yang kedua, tolong-menolong dengan perbuatan kita. Ucapan atau tindakan. Kalau mau dirinci, satu persatu, barakallahu fikum, ragam ta'awun al-birri wa taqwa, bisa disebutkan di antaranya adalah at-ta'awunu bil-ilmi. At-ta'awunu bil-ilmi. Ta'awun dengan ilmu yang dia miliki. Yang kedua, at-ta'awun bil-mal. Ta'awun dengan harta yang dia punya. Yang ketiga, at-ta'awunu bil-jah wal-mansib. Dia bertawun dengan kedudukan yang dia punya. Dengan kedudukan, dengan tahta yang dia miliki, dia manfaatkan untuk ta'awun alal birri wa taqwa. Dia sebagai kepala bagian apa, gitu, sebagai apa, dia punya kedudukan, punya jabatan di situ, dimanfaatkan untuk ta'awun alal birri wa taqwa. Ada lagi at-ta'awun bil badan wal khidmat. Ta'awun dengan fisiknya, dengan badannya, dengan khidmat dari dia. Ilmu tidak punya, harta tidak punya, jabatan tidak punya, fisiknya kuat, dengan fisiknya. Ada lagi ta'awun dengan an-nasiha wal irsyad. Dengan nasihat-nasihat, bimbingan-bimbingan, arahan-arahan, ide-ide yang bagus. Itu ta'awun ya, Pak. Membantu dengan cara seperti itu. Ada lagi ta'awun bidu'a. Ya, membantu ta'awun dengan doa. Doakan orang-orang yang berbuat kebaikan itu diberi kemudahan, diberi kelancaran, diberi taufik, diberi hidayah. Doakan kebaikan untuk mereka. Dan Anda menyertai mereka dengan doa. Ta'awun bidu'a. Sehingga ragamnya sangat banyak. Semua itu dimasukkan dalam kerangka at-ta'awun 'alal birri wat taqwa. Ada qauli, ada fi'li. Ada qauli, ada fi'li. Barakallahu fikum. Wallahu insyaallah ya. Adapun arealnya sangat luas, seluas Islam yang kita peluk selama ini terkait dengan melaksanakan perintah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Kemudian masalah yang lain yang bisa kita angkat di sini barakallahu fikum ialah tentang bawa'ith at-ta'awun yang memotivasi kita untuk ta'awun. Yang memotivasi kita ta'awun. Yang kita bahas sekarang ini adalah khusus ta'awun dakwah. Apa yang memotivasi kita untuk berta'awun dakwah? Yang pertama ialah ihtisabul ajr indallah. Iwadah ibtigha mardhatillah. Dalam rangka untuk meraih ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, namanya keikhlasan. Ikhlas dalam bertawun. Jadi kita membantu orang, membantu dalam perkara dakwah, niatannya untuk dapat pahala dari Allah Azza wa Jalla, meraih ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling penting, motivasi yang paling utama itu ini. Jangan sampai ada motivasi-motivasi duniawi Jangan karena urusan pribadi atau urusan dunia atau kemasyhuran atau yang lain-lainnya. Jangan. Motivasi kita untuk ta'awun dakwah keikhlasan kita. Ihtisabul ajr innallah ibtigha mardhatillah, murni meraih ridhonya Allah, mengharapkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala semata. Ini terkait dengan masalah keikhlasan. Innamal a'malu binniyat. Barakallahu fikum. Yang kedua, motivasi yang kedua ialah al-iman. Namanya dawa'iful iman, motivasi keimanan. Ini juga sangat penting. Oke, bagaimana bentuk motivasi keimanan? Kita punya semangat untuk ta'awun dakwah. Itu dikarenakan dorongan iman yang paling dalam. Karena kita tahu ta'awun itu syar'i, perintah agama. Karena kita tahu dakwah itu syar'i, perintah agama. Kita sebagai seorang muslim, seorang mukmin diharuskan, diwajibkan mewujudkannya. Sehingga motivasinya keimanan. Dengan iman yang ada dalam jiwa kita, termotivasi, terdorong untuk bertahun, terutama dalam perkara dakwah ila Allah, barakallahu fikum. Keimanan ini sangat penting, ikhwan, supaya tidak ada yang memaksa kita. Tidak ada yang memaksa kita, tidak ada yang barakallahu fikum menekan kita, semua dari dalam kita pribadi. Ini sangat penting untuk diwujudkan, dikeluarkan sebagai motivasi untuk ta'awun dalam berbuat takwa, terutama ta'awun dalam perkara dakwah, barakallahu fikum. Yang berikutnya adalah dalam rangka untuk nusratu dinillah. Kenapa biar dakwah? Motivasi kita ta'awun dakwah ialah dalam rangka membela agama Allah, membela Islam, membela sunnah dengan dakwah ini. Allah mengatakan dalam firman-Nya dalam surat Muhammad ayat yang ke-7, Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, kalau engkau membela Allah, membela agama Allah, Allah akan bela kalian dan meneguhkan langkah-langkah kalian. Nah, di antara fungsi dakwah ialah untuk meninggikan kalimat Allah di muka bumi. I'la kalimatillah. Dalam rangka membela agama Allah. Dalam rangka untuk menjaga agama Allah. Itu semuanya sebagai motivasi kita ta'awun. Ya, walaupun kita bukan da'inya, paling tidak sebagai yang ta'awun dalam karada. Ya, kalau para da'inya dengan ilmu yang dia miliki, dengan ide-ide yang dia punya, dengan fisik yang dia miliki, kalau dia punya harta dan harta yang dia punya juga, yang selain para dai, bisa dengan harta benda, bisa dengan tahta kedudukan dia, bisa dengan doanya dia atau yang lain-lainnya. Motivasinya sama-sama berjuang membela agama Allah, sama-sama berjuang membela agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ini penting untuk dikeluarkan. Supaya motivasi kita itu lillahi ta'ala. Semuanya karena Allah. Lillah wa fillah wa ala ta'atillah. Sehingga ta'awun itu motivasinya bukan untuk dipuji. Fulan telah ta'awun, Masya Allah. Kalau yang disebut namanya marah-marah uring-uringan. Masya Allah fulan. Bisa bangun masjid di sini. Masya Allah fulan. Bisa bangun madrasah di sini. Ya Allah alam, bisa ta'awun membangun markis di sini. Nah, kemudian harus disinggung, dipuji, dipuja, gitu. Lah maha kata. Itu semuanya motivasi duniawi. Mengurangi, bahkan menghilangkan keikhlasan. Sehingga motivasi kita adalah poin-poin tadi. Dikarenakan ta'awun, perintah agama, ibadah. Apalagi terkait dengan bab dakwah, ibadah yang paling afdal. Ini poin-poin motivasinya, barakallahu fikum. Ya, keikhlasan, betul-betul mengharapkan ridha-Nya Allah Azza wa Jalla, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Motivasi keimanan kita dari hati yang paling dalam, karena iman kita mau ta'awun dikarenakan upaya membela agama Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Insyaallah taala, kalau ini motivasinya mudah bagi kita untuk bertawud. Mudah bagi kita untuk bertawud. Tidak sulit. Dengan apa yang kita punya. Kita punya harta gampang. Kenapa? Dikarenakan niatan kita bukan untuk yang lainnya. Untuk Allah Azza wa Jalla. Niatannya untuk membela agama Allah. Gampang. Entah harta, entah poin-poin tadi. Dengan harta, dengan fisik, dengan badan, dengan ide-ide dan segala macamnya. Itu akan mudah dikerjakan. Karena motivasinya adalah keikhlasan. Motivasinya adalah keimanan. Karena membela agama Allah Subhanahu wa taala. Imtithalu amrillah. Ini penting. Barakallahu fikum. Difahami insyaallah ya. Jangan punya motivasi-motivasi yang lain. Tahun dakwah kada pekiwuh sama pengurus. Jadi pekiwuh. Enggak enak ikhwan diwuru-wuru terus. Kalau enggak tahun jadi enggak enak. Muspro, eman-eman. Tidak ada pahalanya, barakallahu fikum. Sudah mengeluarkan dana banyak, sia-sia. Kenapa? Niatnya gak ikhlas. Hati-hati. Jangan karena pekiwu, jangan karena gak enak, jangan karena yang apalagi mencari ketenaran, apalagi mencari namanya kemasyhuran, barakallahu fikum. Nah, motivasinya seperti yang disebutkan tadi, khanamatina azzaikumullah, supaya ta'awunnya ibadah. Plus dakwahnya juga ibadah. Ibadah di atas ibadah. Sehingga semuanya berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Baru kemudian kita membahas tentang qawaid wa dhawabit fi ta'awun. Ini sangat penting dan urgen diperhatikan. Sehingga saya akhirkan dikarenakan kaidah cukup banyak dan perlu diperpanjang supaya bisa kita bedakan mana ta'awun yang syar'i, mana ta'awun yang enggak syar'i. Supaya membedakan mana yang namanya ta'awun, mana yang namanya tahazzub, ta'assub, asabiyah hizbiyah. Sebab member-member mirip-mirip antara ta'awun syar'i dengan asabiyah hizbiyah, takatul hizbi. Untuk membedakannya harus dengan qawaid wa dhawabit. Ini diambil dari ayat di atas dan beberapa keterangan yang lain dari para ulama una. Tarakallahu fikum. Lanjut. Siap? Teman yang ngantuk-ngantuk bahaya ini. Ngantuk salah dengar bahaya ini. Bilang ta'awun katanya takatul. Tahu takatul ya? Takatul membuat perkumpulan hizbiyah. Perkumpulan hizbiyah. Hati-hati. Baik. Kaidah yang pertama. Dalam bab ta'awun. Ialah. Ayyakuna ta'awunu bilhaq. Wa alal haq. Wa ilal haq. Ta'awunnya. Ini jangan diterjemahkan ya. Langsung aja ta'awun gue saya. Jangan ulang-ulang ta'awun. Tolong menolong. Itu kebanyakan. Tapi saya ulang-ulang supaya dipahami. Anda khawatir ada yang gak paham. Opo ta'awun ini. Tolong menolong, bantu membantu. Baik. Kaidah pertama. Ta'awunnya harus bilhaq, dengan kebenaran. Dan harus alal haq, di atas kebenaran. Dan wa ilal haq, menuju meraih kebenaran. Bilhaqi wa alal haqi wa ilal haq. Iki piye penjabarannya, kawan? Ini semua kita ambil dari ayat di atas. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Cuma kita menggunakan bahasa al-haq. Terutama dalam pembahasan dakwah. Barakallahu fikum. Maksud daripada kaidah ini, ikhwanan fillah jazakumullah, ialah asasut ta'awun. huwal haq. Wasailuhu alal haq. Wa ahdafuhu ilal haq. Asas pondasi ta'awunnya adalah kebenaran. Albir wa taqwa. Dengan bimbingan Quran dan sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Asasnya. Kemudian wasilah-wasilahnya. Sarana-prasarananya. Dalam bab ta'awun juga harus di atas kebenaran. Aral haq. Kemudian ahdafuhu. Tujuan-tujuan ta'awunnya juga untuk menuju kebenaran. 3 poin. Hadithal umur labudda antakuna aral haq. 3 poin ini harus di atas kebenaran. Albir wa taqwa. Dengan bimbingan Quran dan sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Hujah-hujahnya. Satu saja tidak di atas kebenaran, maka bukan namanya ta'awun syar'i. Bukan namanya ta'awun syar'i. Bisa menjerumuskan pelakunya kepada takatul hizbi. Gerakan hizbiyah, gerakan asabiyah. Penyimpangan para mau cerita lagi lebih lanjut. Asas ta'awunnya alal haq. Jelas, ta'awun kita zonanya, arealnya hanya ta'awun alal birri wa taqwa. Harus bil kitab sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Kalau ta'awunnya di atas perkara-perkara yang dosa atau perkara-perkara permusuhan, namanya apa? Ta'awun alal ismi wal udwan. Ketika ta'awunnya tidak di atas bimbingan Quran sunnah dengan pemahaman salaf, ini hizbiyah. Ta'awunnya atas dasar kelompok, ini hizbiyah. Ta'awunnya atas dasar kepartaian, ini hizbiyah. Ta'awunnya di atas dasar adat-adat semata, ini hizbiyah. Hati-hati. Kenapa? Semuanya tidak dibangun di atas asas yang benar.
Paham ini ya?
Yang asasnya harus alal haq. Bis? Kemudian wasilah-wasilahnya. Namanya ta'awun itu kan ada wasail ya kan. Sarana prasarannya, teknis-teknis ta'awunnya juga harus di atas kebenaran. Alal firi wa taqwa. Dengan bimbingan Quran, sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Tidak bisa barakallahu fikum atas nama ta'awun antum menerjang semua perkara-perkara yang haram. Tidak bisa. Paham tuh? Tidak bisa. Misalkan kepingin ta'awun da'awi, dakwah ini barakallahu fikum perlu dikembangkan. Gitu ya, perlu dikembangkan, dikembangluaskan, barakallahu fikum, dikarenakan perlu dikembangkan sedemikian luas, maka perlu kita bertahun tahun kita misalkan dalam pembahasan masalah pendanaan, misal ujung-ujungnya runo ya, pendanaan ya Allah ikhwan, tahun dakwah ini tahun harta benda untuk berdakwah kepada Allah Azza wa Jal. Ini harus dengan cara-cara syar'i. Harus dengan cara-cara syar'i. Dengan bimbingan Alkitab, sunnah dengan pemahaman salaf. Tidak boleh atas nama ta'awun dakwah lalu menerjang keharuman-keharuman agama dalam mewujudkannya. Tidak bisa. Supaya cepat terkumpul, kita bikin sebuah acara. Acara seremonial dakwah salafiyah Markasari. Kita undang semua tokoh-tokoh, tokoh-tokoh aliansi antar. Tujuannya adalah untuk penggalangan dana solidaritas dakwah.
Insyaallah dibikin sebuah acara
di gedung pertemuan apa di Markasari. Ada enggak ada pertemuan sih? Kau tahu ya? Ah, ya Allah di sebuah masjid, di sebuah musala sudah. Acara ta'awun dakwah Markasari. Undang semua tokoh-tokoh aliansi antar aliran, semua tokoh sufiah diundang, tokoh hizbiyah diundang, tokoh ini diundang, semua diundang, juga tokoh-tokoh yang juga diundang. Saya terangkan semua maksudnya dalam rangka untuk yang namanya donasi dakwah barakallahu fikum. Hukumnya apa ini? Masya Allah, saya sampai lupa kalau ada ini ya Pak. Kok lama enggak ada suara lewat tuh. Alhamdulillah kok lewat. Lewat dulu. Tadi apa hukumnya ya, Pak? Mengadakan acara seperti itu atas nama ta'awun dakwah. Kok meneng tok iki apa hukumnya apa iki? Hah? Hukumnya apa ini? Rinci, Masya Allah. Allahu Akbar. Apa rinciannya? Apa rinciannya, Pak? Ya, antum mengatakan dirinci kan punya gambaran. Apa rinciannya? Apa kuirnya nih? Jangan tanya sama saya waktu jawab. Apa kuirnya? Belum. Loh kok belum? Nanti kalau jawab dirinci, berarti kan langsung ada di benak dia rincian tadi. Kalau dia mengatakan dirinci, kalau dia mengatakan tidak boleh, selesai apa tidak boleh gitu ya. Boleh, selesai. Dirinci, dia ada penjabar aja kan ya. Tapi lagi belum ketemu ini ya. Jawabannya apa, Ikhwan? Ya tidak boleh. Enggak ada perincian padanya, Ikhwan. Atas nama dakwah kok kemudian teknisnya dengan cara seperti itu? Atau kumpulkan semua pihak dari kalangan sabul bolal, sabul ahwa, wal bidah, ila akhirnya jadi satu untuk sebuah dakwah, dakwah untuk sunnah, dakwah salafiyah? Enggak bisa. Saya akan disebutkan insyaAllah pada kaidah berikutnya. Lebih tajam insyaAllah. Kenapa tidak boleh? Teknisnya itu tidak benar. Wasilah ta'awun dakwahnya melanggar prinsip, melanggar akidah, melanggar manhaj. Ini langsung bertabrakan dengan prinsip salaf. Tidak boleh ta'awun demikian kepada haula, orang yang dikatakan menyimpang tadi. Tuhan, tidak bisa ya. Apalagi untuk urusan donasi. Wah, tahu di mana mukanya itu. Dan diajak semua pihak ya, dari kalangan sufiah, dari kalangan yahya itu diundang semua untuk dakwah salaf di Markasari. Tahu di mana pokoknya itu? Ngajak mereka semuanya kemudian intinya apa? Donasi. Ya, ada maya jus. Syukur mereka datang nenyek antum luar biasa ya. Masya Allah. Atas nama dakwah ta'awun dakwah. Bukan terkait dengan donasi. Supaya dakwah kita menyebar ke semua masyarakat. Menyentuh sendi-sendi masyarakat. Ke kalangan orang-orang awam dengan luas. Atas nama ta'awun dakwah. Kita mengadakan daurah bersama. Mengadakan daurah bersama. Diundang di acara daurah itu tokoh salafi. Masya Allah. Jangan undang saya. Tokoh salafi. Diundang juga di acara daurah itu barakallahu tokoh hizbi, ikhwani, tokoh tablighi, tokoh tahriri, tokoh sufi, tokohnya hajuri, jadi satu. Tujuannya supaya masyarakatnya itu datang karena ada tokohnya dia. Diundang semua dalam sebuah acara daur akbar. Atas nama ta'awun dakwah untuk mengembangkan sebuah dakwah. Hukumnya apa ini?
dirinci. Hukumnya apa ini? Hukumnya tidak boleh. Kenapa tidak boleh, ya, Pak?
Cara-cara seperti ini itu melanggar langsung prinsip manhaj salaf. Nanti akan diterangkan insyaallah di pertemuan berikutnya, ya, Pak. Adalah ya, Jus. Wasilah yang kamu tempuh salah, melanggar akidah, melanggar prinsip, melanggar manhaj. Tidak boleh seperti itu. Nanti akan disebutkan insyaallah, ya, Pak, sisi itunya. Intinya apa? Ta'awun dakwah ini di samping asas ta'awunnya hak, wasilah-wasilahnya, teknisnya, sarana, prasarananya juga harus dengan bimbingan al-haq. Tidak boleh menerjang semua cara. Difahami ini? Ketika menerjang semua cara, itu bukan namanya ta'awun syar'i, itu namanya dakatul hizbi. Cara-cara tadi, cara-cara hizbiyah. Ini cara-caranya ikhwanul muslimin. Paraklah itu. Is. Kemudian ahdafu. Tujuan ta'awun ini apa? Ya jawabannya ilal haq. Tujuan ta'awun kita dalam perkara dakwah, perkara-perkara yang lainnya, terlebih dalam perkara dakwah, tujuan kita menuju kebenaran. Ta'awun supaya orang lain, semua masyarakat, semua umat manusia memahami dakwah yang mulia ini. Dakwatus sunnah, dakwah salafiyah, mereka pahami, mereka pelajari, mereka amalkan, sehingga beribadah kepada Allah di atas ilmu yang benar. Ilal haq. Sehingga ta'awun dakwah bukan tujuannya untuk mencari pengikut, bukan tujuan untuk mencari banyak-banyak orang, atau mencari kemasyhuran, atau ketenaran, atau kedudukan, kursi, atau yang lain-lainnya. Tidak ada. Dakwah Islam, dakwahnya para anbiya wal mursalin, dakwah salafiyah, tujuannya cuma satu, mengeluarkan umat manusia dari kegelapan menuju cahaya. Gelapnya syirik menuju cahaya tauhid, gelapnya kufur menuju cahaya iman, gelapnya bid'ah kepada cahaya sunnah, gelapnya kemaksiatan kepada cahaya ketaatan. Supaya kalimat Allah yang paling tinggi di muka bumi ini, dan supaya semua agama hanya untuk Allah semata, beribadah hanya kepada Allah semata di muka bumi ini, itu tujuannya. Maka ta'awun dakwah kita pun larinya ke arah sana, untuk itu memperjuangkan agama, memperjuangkan dakwah ila akhir, larinya ke sana, ilal haq. Bukan tendensi pribadi, bukan tendensi duniawi atau punya semisal itu, barakallahu fikum. Maka ahdafuhu kadzalika ilal haq. Kalau ta'awun atas nama ta'awun tapi dengan tujuan-tujuan duniawi, ada maslahi. Tujuan pribadi ada maslahi. Tujuan-tujuan untuk meraih dunia, harta, tahta dan segala macamnya, itu bukan ta'awun yang syar'i. Barakallahu fikum. Mafhum? Ini semua diambil dari ayat di atas, wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Barakallahu fikum. Faham ya? Ini kaidah. Kaidatun tufarriqu baina ta'awun syar'i wa ta'awun ghairi syar'i. Ini kaidah bisa memilah-milah, membeda-bedakan mana ta'awun yang syar'i, mana ta'awun yang tidak syar'i. Mana yang ala libiri wa taqwa, mana pula yang ala itmi wal udwa. Paham ya? Asasnya al-haq. Wasilahnya al-haq. Tujuannya ilal-haq. Semuanya al-haq. Nah, jadi tidak bisa disisipi kepentingan pribadi. Tidak bisa disisipi kepentingan duniawi. Semuanya murni. Barakallahu fikum bilhaq wa alal haq wa ilal haq. Itu murni mengikhlaskan niat untuk Allah subhanahu wa ta'ala semata. Barakallahu fikum. Yang kedua. Berhenti jam 11 lewat berapa itu? Enaknya 20 aja. Berarti ada waktu sekitar 10 menit. Baik. Yang kedua, kaidah yang kedua ialah at-ta'awun fi majalil amal jama'i. At-ta'awun fi majali al-amal jama'i kad-da'wah ila Allah wa kal-jihad fi sabilillah. Tayyib, fihi nizamun, fihi nizamun tahta qa'idati syura asyariyah wasiyasa asyariyah. Ta'awun, saling bantu-membantu pada perkara-perkara amal jama'i. Amal jama'i itu amalan yang melibatkan banyak pihak, enggak cuma satu pihak. Berta'awun, ya, bantu-membantu, tolong-menolong dalam perkara-perkara, dalam bab-bab amal yang melibatkan banyak pihak, seperti ta'awun dalam perkara dakwah, ta'awun dalam perkara jihad fisabilillah, dan yang semisalnya dari amal jama'i. Di situ ada nizam. Di situ ada nizam. Ada mengatakan tanzim, tapi yang tepat nizam atau tansiq pada kalau itu. Di situ ada yang namanya koordinasi dengan kaidah asyura asyariyah. Di bawah kaidah musyawarah yang syar'i. Dengan kaidah siyasah syariyah, mensiasati orang dengan cara syar'i. Barakallahu fiik. Itu harus. Ini perintah Allah Azza wa Jalla kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam di surah Ali Imran, wasyawirhum fil amr. Dan ajak mereka bermusyawarah wahai Rasul dalam perkara agama ini. Ini merupakan sifatnya kaum mukminin. Di Asy-Syura Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa amruhum syura bainahum. Wa amruhum syura bainahum. Urusan kaum muslimin itu musyawarah di antara mereka. Ini sesuatu yang harus. Ketika sebuah amalan itu melibatkan banyak pihak, namanya amal jama'i, tidak mungkin sendirian. Tidak mungkin sendirian. Dakwah ila Allah. Kalau berdakwahnya ke satu orang person sendirian ya kan. Tapi bicara dakwah yang melibatkan banyak pihak, dakwah kepada skala yang lebih luas di tengah-tengah masyarakat, apalagi terkait dengan bab tarbiyah, pendidikan untuk anak-anak, untuk yang sudah mulai besar, sudah mulai dewasa, yang laki, yang putra, yang putri, dengan program ini, program itu dakwah. Ini termasuk amal jama'i, amal yang melibatkan banyak pihak, tidak mungkin seorang diri. Ayam tuh, mungkin seorang diri. Usi kan kau sendirian. Usi. Ini ngurusi ini sendiri, ini ngurusi ini sendiri, ini ngurusi ini sendiri. Akhirnya pusing sendiri, akhirnya mut sendiri. Tidak mungkin. Pasti mau tidak mau harus melibatkan banyak pihak. Itu yang namanya ta'awun. Saling bantu membantu untuk sebuah amal dakwah yang besar ini. Ketika amalnya jama'i seperti ini, itu harus ada yang namanya koordinasi. Entah dikasih nama tanzim, dikasih nama nizam, tapi bahasa kita yang lebih tepat tansiq da'awi. Tansiq ya kan. Tansiq da'awi. Pengaturan dakwah itu harus menggunakan kaidah asyura asyariyah, musyawarah di antara semua yang terlibat dengan bimbingan syariat, mensiasati semua yang ada dengan bimbingan syariat. Syura syariyah, siasa syariyah. Paham ya? Harus ada seperti itu. Dan mau tidak mau itu perkara yang wakil, yang lazim ya. Mau tidak mau dalam menjalankan sebuah dakwah di sebuah tempat, mesti ada penggeraknya. Apa gerak sendiri-sendiri? Coba diam. Apa gerak sendiri-sendiri? Ini gerak sendiri. Itu kacau. Pasti ada penggeraknya. Ada yang mobilisasi penggeraknya. Dari kalangan para da'inya, dari kalangan para qa'imin, ada dakwah, para pengabu-pengabu dakwah, ada penggeraknya di situ. Yang menggerakkan para ikhwah untuk berta'awun ala dakwah dengan konsep musyawarah syar'iyah, siasa syar'iyah. Ada seperti itu. Mau tidak mau ya terirtibat ya, keterikatan, keterkaitan dengan seseorang. Itu pasti. Dari jauh mau datang ke Margasari, ngubungi siapa? Ngubungi sebarang orang. Ngubungi tukang bakso di seberang sana. Pak, mana pak ya? Dakwah di Margasari. Urusanku bakso. Apa kemudian menghubungi jiran sekitar yang ada ini? Tentu jawabannya apa? Mesti menghubungi pihak-pihak yang terkait dakwah di situ. Irtibat. Kan gitu ya? Mesti itu. Oh, di Margasari, Ustaz Fulan, Akh Fulan. Menghubungi dia. Gimana jadwalnya? Jam berapa? Gimana acaranya? Itu perkara yang lazim, perkara yang lagi gak mungkin dihindari. Ada irtibat, keterkaitan dengan beberapa orang. Selama ini semuanya barakallahu fikum menggunakan syura syar'iyah, musyawarah yang syar'i, siasa syar'iyah, itu perkara yang sangat dianjurkan. Sifatnya kaum muslimin, perintah Allah kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagai penekanan barakallahu fikum, di sini perlu ditekankan baik-baik, tidak boleh ada padanya alwala wal bara yang sempit. Yang utama yang harus diwaspadai. Tidak boleh ada padanya al-wala wal-bara yang sempit. Cinta, benci yang sempit pada koordinasi ini. Itu tidak boleh. Yang masuk dalam koordinasi teman kita, sahabat kita, rusunah. Yang tidak masuk dalam koordinasi, hizbi. Ada mubtadi, lol. Tidak boleh. Yang masuk dalam koordinasi kita cintai, yang di luar koordinasi musuh kita orang, dibenci. Adalah ya Jus. Kalau ada yang semacam ini, itu bukan namanya ta'awun lahi, tapi namanya tahazzub, namanya hizbiyah asafiyah. Faham dong? Sehingga al-wala' wal-bara'nya tetap di atas ketakwaan Islam, sunnah. Al-wal-bara'nya di atas Alkitab, sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Yang ini hanya koordinasi saja. Semata-mata syura syar'iyah. Tidak lebih daripada itu. Difahami? Tidak boleh ada al-wal-bara' yang bayik, yang sempit padanya. Yang kedua, tidak boleh ada asabiyah padanya. Tidak boleh ada fanatisme koordinasi. Dipahami? Pokoknya kita Margasari, hanya Margasari. Tayib, Margasari, ya Margasari. Ini mana? Tegar Kota. Sana. Ada Margasari. Nanti mana? Ini Perbes. Minggir. Ini Margasari. Hanya Margasari. Margasari. Muncul asabiyah fanatismenya. Fanatisme Margasari. Fanatisme koordinasi Margasari. Fanatisme kepada Ustaz Margasari. Fanatisme kepada pengampu dakwah Margasari. Fanatisme kepada pondok Margasari. Fanatisme kepada masjid Margasari. Adalah ya Jus. Asabiyah seperti ini akan merubah ta'awun tadi menjadi hizbiyah. Tidak boleh asofiyah. Ingat, semata-mata musyawarah koordinasi untuk keberlangsungan amal jama'i tadi. Yang ada ittiba'i, syiarnya ahlu sunnah, ittiba'u sunnah, ittiba'u rasul SAW. Mafi asofiyah. Sehingga barakallahu fikum, ini sekedar koordinasi terbuka untuk semua pihak. Koordinasi regional skala yang sempit, teruskan koordinasi dengan yang lain-lainnya lagi, dengan Tegal Kota, dengan Brebes, dengan Pemalang, dengan yang lain-lainnya. Ta'awun. Asofia enggak boleh. Ya walaupun masing-masing punya masalah intern ya, Ikhwan. Tapi terkait dengan secara umum bisa untuk yang lainnya para pelatih. Paham ya? Tidak boleh ada asofia. Yang ada adalah syiarnya Ahlu Sunnah, ittiba'u Sunnah, ittiba'u Rasul. Nabi ya, Ikhwan. Yang ketiga, tidak boleh adanya mukhalafah syar'iyah. Tidak boleh ada padanya pelanggaran-pelanggaran syariat. Dalam musyawarahnya, dalam siasahnya, dalam koordinasinya, tidak boleh ada padanya mukhalafah syar'iyah, pelanggaran-pelanggaran syariat. Tidak boleh. Ini ciri khasnya Ahlus Sunnah, dikarenakan semuanya adalah hak. Ketika padanya ada perkara mungkar, perkara mukhalafah syar'iyah, melanggar larangan agama, maka bukan ta'awun al birri wa taqwa, tapi ta'awun alal ismi wal udwan. Tidak bisa. Ini apa? Jangan ada al-wala' wal fara yang sempit. Jangan ada asabiyah. Jangan ada mukhalafah syar'iyah. Sehingga semuanya tetap dibangun di atas kebenaran, al-haq, Al-Kitab Rasulullah, Pemusabil Umay, Tiba'u Sudah, Tiba'u Rasul. Sehingga ini semata-mata koordinasi dikarenakan amalnya amal jamaah. Difahami ini? Kok diam? Faham ya, Pak, ya? Itu bukan yang harus, kita tidak mungkin kemudian diam-diam entah. Terus musyawarah, kok musyawarah apa menang-menang entah kayak gitu. Yang mesti ada penggeraknya. Yang penting tidak ada poin-poin larangan-larangan tadi. Barakallahu fikum. Terus apa bisa Ustaz? Nanti di situ ada ketua koordinator, ada sekretarisnya, ada bendaharanya, ada bagian sesi dakwahnya, bagian sesi konsumsinya, bagian sesi logistiknya, seksi medisnya, seksi kebersihannya dan segala macamnya. Apa bisa? Hah? Lihat apa sih? Cepat. Gur-gur. Jawabannya? Jawabannya itu perkara yang harus. Itu perkara yang harus diperlukan untuk sebuah amal jama'i. Yang penting tidak ada poin-poin tadi. Tidak ada al-walak wal-fara sempit padanya, tidak ada asobiyah padanya, tidak ada mukhalafah syariah padanya. Hanya pengaturan saja. Kalau ternyata cukup satu orang, dua orang, ya tidak ada masalah. Ketua, bendahara, sekretaris, fulan. Siap? Siap. Beres. Urusan logistik, medis, ini, fulan. Beres. Dipikir beres saja, tidak ada masalah. Tapi ada yang tidak punya skillnya. Sekretaris memerlukan apa namanya rapi keterangan-keterangannya, apalagi komentarisasi yang punya kemampuan si fulan bagian sekretaris. Yang ini bagian akuntansinya bagus, pengeluaran-pengeluaran segala macamnya bagus, di bendahara. Ta'awun dengan apa yang dia miliki, yang dia mampu. Wah, kata ini perkara yang laba selama ada poin-poin tadi. Faham ya? Kalau yang hati ini, Evan, ditambah satu lagi, Evan. Tidak boleh ada pada orang-orangnya namanya hubur biasa. Ini penting sekali. Tidak boleh ada padanya cinta kedudukan dan tahta. Sehingga semuanya dengan penuh keikhlasan, meraih bagi Allah Subhanahu Wa Taala dengan apa yang kita mampu. Ketika nanti pada kemudian harinya, fulan, antum diganti sama si Alan, antum yang sebelah sini, ini yang lebih mahir daripada antum, labas, ta'awun. Afan ya akhi, saya sudah tidak memungkinkan ganti sama yang lainnya. Labas. Jangan sampai ada hubur biasa. Yang salah itu ketika saling ngotot-ngototan, rebutan jadi ketua koordinator. Ibu, sampai gip-gipan segala macamnya, ribut, boikot, gara-gara apa? Ketua koordinator. Adalah Yajus. Tidak bisa, anak harus jadi sekretaris.
Nen dalam kistiga saja. Oh, ini penghinaan bagi saya ini. Ini enggak ada. Jadi semuanya dimusyawarakan dengan cara yang baik, ditunjuk orang lain yang tepat yang ahli dalam bidangnya masing-masing, hanya untuk koordinasi sebuah dakwah. Dikarenakan amal jana'i, tidak ada al-walak wal-barak padanya, tidak ada asobiyah padanya, tidak ada mukhalafah syariah padanya, tidak ada huburiyasa padanya. Semuanya dengan prinsip al-haq, wabil-haq, wa'alal-haq, wa'ilal-haq. Barakallahu fiik. Ini harus. Sebab amalnya amal jana'i. Sementara demikian ya kawan, waktunya tidak memungkinkan. Diteruskan kembali poin yang tadi dan poin-poin berikutnya. Setelah zuhur nanti insyaallah taala nakfi lahuna walhamdulillahirabbil alamin fadhalu hafizakumullah.